pe pământ ni dată o chemare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El ni Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El ni Tată bun și sfânt.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători a emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Aceasta este întâlnirea noastră, numărul 29, din cadrul noului ciclu de emisiuni, organizate nu cu mult timp în urmă pentru ziua de sâmbătă a fiecărui sfârșit de săptămână. La încheierea mesajului, care cu voia și ajutorul lui Dumnezeu va dura 30 de minute, am de gând să vă comunic adresa mea de e-mail. Vă sugerez astfel, mai din vreme, să vă pregătiți unelte de scris pentru ca, spre sfârșitul emisiunii, să puteți să o notați. Vă încurajez tare mult să vă notați adresa mea și să-mi scrieți. Ar fi mai interesant și pentru mine să aflu ce puls bate în inimile ascultătorilor cu privire la aceste emisiuni. Vă fac cunoscut cu prilejul acesta că putem să organizăm chiar și emisiuni de întrebări și răspunsuri, dacă bineînțeles arătați interes pentru o astfel de activitate, adică dumneavoastră vă formulați întrebările scrise prin adresa de e-mail, iar eu vă pregătesc răspunsuri audio pe calea emisiunilor, numind persoana care mi-a adresat întrebarea. Cu acestea fiind spuse, ne îndreptăm acum către subiectul emisiunii de azi, care este o continuare al celui din mesajul precedent și anume Sfânta Scriptură. Am citat în emisiunea precedentă un număr de oameni selecți dintre cele mai luminate minți ale speciei umane, care au vorbit în cel mai impresionant mod posibil despre valoarea Sfintei Scripturi, privind dumnezeirea și atotsuficiența ei în ce privește mântuirea și fericirea omului. Ne apropiem acum de Sfânta Scriptură direct, ca să culegem și dovezile ei proprii cu privire la dumnezeirea ei. Am văzut deja că, vorbind despre mântuire, ortodoxia cea adevărată nu mai are nevoie de nici o altă sursă de subsoare în afară de Sfânta Scriptură și de nimeni altcineva în afară de Dumnezeul om Iisus Hristos și apostolii săi, cărora le-a încredințat cuvântul lui. Iar ceea ce căutăm să facem acum este să arătăm bazele pe care își întemeiază ortodoxia cea adevărată, această înțelegere, această opinie, felul cum a ajuns ea la concluzia pe care am enunțat-o. Vedeți, dumneavoastră, vorbind despre facerea omului, țărâna din care a fost făcut omul era țărână ca toată țărâna pământului. Nu s-a găsit încă în Scriptură nicăieri că țărâna aceea, din care a fost făcut Adam, ar fi avut însușiri deosebite de restul țărânei de pe planetă. Atunci, cum și de ce numai mâna aceea de țărână a devenit o ființă, ființa om care trăiește veșnic? Răspunsul este simplu. Dumnezeu, creatorul și dătătorul de viață, a suflat peste ea și așa a prins ea viață din viața celui care a și făcut-o. Vorbind acum despre Sfânta Scriptură, privită din afară, nu este decât o grămadă de hârtii obișnuite ca toate celelalte hârtii de pe pământ. Sunt atât de obișnuite încât, pe vremea răposatului, un vagon întreg de Biblii a fost trimis la fabrica de hârtie Bușteni din Prahova și transformate în hârtie igienică. Se naște astfel întrebarea. Ce anume face Totuși, hârtiile Bibliei, atât de deosebite de toate celelalte hârtii de pe pământ. Ce va fi găsit ierarhul bisericii, Ioan Gură de Aur, în Biblie, de ne îndeamnă să lăsăm la o parte tot ceea ce este străin de Sfintele Scripturii? Ce a găsit în ele preafericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, încât a recunoscut Biblia baza cultului ortodox? Ce a găsit ortodoxia cea adevărată, inclusiv cea contemporană, în hârtiile acestea, așa de deosebit, încât vorbește, atenție, am spus că ortodoxia de azi doar vorbește, nu mai înscris, dar vorbește despre Biblie ca fiind mai mult decât suficientă pentru mântuirea omului de pe pământ. Cum de s-a ajuns ca această grămadă de hârtii obișnuite, ne referim specific la adevărurile înscrise pe paginile ei, să umple inima lui Dumnezeu până la punctul în care să-l poată aduce pe omul păcătos la cea mai intimă comuniune cu el? Iată aici câteva întrebări, al căror răspuns foarte sigur nu avem să-l găsim decât deschizând Biblia și aflându-l acolo. Începem prin a nota prima dată că gândurile, ideile și cuvintele așternute pe paginile acestei grămezi de hârtii sunt suflarea Duhului Său cel Sfânt, respirația Dumnezeului Etern, a Dumnezeului care a dat viață la tot ce există din lucruri care nu se văd. Sunt gândurile, ideile și cuvintele Dumnezeului care, așa cum citim la Psalmul 32:9, doar zice și se face, doar poruncește și ce poruncește ia ființă. Această suflare a lui Dumnezeu peste ea, peste Biblie, o face vie, o face cartea cărților. Această suflare a lui Dumnezeu peste ea stă la temelia afirmației Domnului Iisus de la Luca 21, versetul 33, unde spune: cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Dragi ascultători, vom răsfoi acum împreună Sfânta Scriptură. Ea este plină de dovezi privind dumnezeirea ei, din care însă noi vom enumera aici numai trei. O anumită carte, din care vă și citesc, are foarte multe. Noi însă ne rezervăm pentru emisiunea noastră să cităm trei mărturii ale Bibliei despre dumnezeirea ei. Prima mărturie a Scripturii pe care o prezentăm este tăria cu care ține Dumnezeu însuși la formatul ei scris. Rețineți, formatul scris. Pentru ca mărturia ei să dureze cât țin veacurile și apoi veșnic. Expresia scris este se află menționată în Scriptură de 106 ori, după cum urmează. De 27 de ori în Vechiul Testament și de 79 de ori în Noul Testament. Din aceste 79 de ori în Noul Testament, expresia scris este se află pronunțată direct de Domnul Iisus Hristos însuși de 29 de ori, adică de 6 ori cu prilejul ispitirii satanei în pustie la Matei capitolul 4 și Luca capitolul 4 și de 23 de ori cu alte prilejuri. Întâlnim sintagma scris este menționată de 50 de ori pe tot întinsul Noului Testament, amintită în general ca temelie dumnezeiască a oricărei învățături. Și, apropo, ținem neapărat să se cunoască de asemenea că și tradiția pune baza tot pe ceea ce este scris. Spre exemplu, marele apologet de limba latină, Sfântul Ciprian, ne învață lămurit și el că, citez, ceea ce trebuie făcut este scris. Aceasta se află în lucrarea Sfântul Ciprian, apologeți de limba latină. Probabil că o să mă întrebați, dacă ceea ce trebuie făcut este scris, de unde sunt atâtea rituri, ritualuri și obiceiuri care circulă numai din gură în gură? De ce se pune atunci preț pe tradiția vorbită? Aceste întrebări puteți să le adresați celor care folosesc tradiția populară moștenită din generație în generație, fără niciun fel de control. În ce ne privește pe noi, noi rămânem cu tărie la ceea ce este scris. Vorbind acum mai departe despre Noul Testament, găsim că în cazul ispitirii Domnului Iisus Hristos în pustie, ceea ce ne reține atenția aici este faptul că Domnul Iisus a răspuns la fiecare atac, au fost trei ale lui Satan, numai cu scris este punct. Ce trebuie să învățăm de aici? Fără să ne avântăm în lucruri care depășesc limita înțelegerii noastre, o să spunem doar atât. Iisus Hristos, care era deopotrivă Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, dar și om din om adevărat, în umanitatea lui a rămas neabătut pe stânca cuvântului scris al lui Dumnezeu. El a dovedit aici în mod practic adevărul pe care ni l-a comunicat teoretic la Ioan capitolul 5 versetul 19. Spune el acolo că nu poate face nimic de la sine însuși, ci numai ceea ce vede pe Tatăl făcând. Iar aici ne-a arătat la modul concret că a face numai ceea ce vezi pe Tatăl făcând înseamnă să rămâi ferm la ce este scris. Ca acela care se făcuse pe sine asemenea oamenilor, cum găsim la Filipeni 2:7, Iisus ne-a arătat cum trebuie să trăim noi oamenii. Dacă cineva, deci, nu respectă cuvântul scris al lui Dumnezeu, dar pretinde că crede în Iisus, este un mincinos. Cel mai sigur semn după care recunoști credința cuiva în Iisus este ascultarea de porunca scrisă a lui Dumnezeu de a se pocăi, cum scrie la Faptele 17:30. Și de asemenea și cele două porunci ale lui Iisus scrise la Marcu 1 cu versetul 15, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, iar a treia scrisă la Marcu 16:16, botezul după credință. Dacă deci arma prin care l-a biruit omul Iisus pe Satan a fost cuvântul scris, Biblia, ce nădejde de biruință aș putea avea eu lăsând la o parte ce este scris, adică Scriptura lui Dumnezeu, ca să mă folosesc de tradiția orală a oamenilor? Mare întrebare, nu-i așa? Oare cum ar putea răspunde aici aceia care nici măcar nu mai bagă în seamă ce este scris, adică Scriptura lui Dumnezeu? Și, dragii mei, nu vreau să credeți că numai eu gândesc în felul acesta. Iată, spre exemplu, ce ne spune și Geronda Sofronie vis-a-vis de exemplu Domnului Iisus. Citesc. În pustie, Domnul a fost ispitit de diavolul. Nici măcar pentru o singură clipă el n-a vrut să se gândească la sugestiile lui, ci le-a respins îndată pe toate. El este Domnul nostru, Învățătorul și Dumnezeul nostru. Este modelul vieții noastre. Iată așadar cum ne zidim viața, mântuirea noastră. orice nu este conform cu modelul oferit de Hristos, respingem. Și tot ceea ce este conform, acceptăm și acest mod de acționa devine viața noastră. Încheiat citatul. Observați, acesta este motivul pentru care am spus că cine nu urmează exemplul lui Isus și se ia după alți oameni în loc să rămână la Scriptura scrisă, este un mincinos dacă spune că este credincios. Așa a spus și Sfântul acesta. A doua mărturie a Sfintei Scripturi însăși despre dumnezeirea ei este următoarea. Ortodoxia contemporană se folosește de textul biblic de la Evanghelia după Sfântul Evanghelist Ioan, capitolul 20, versetul 30, ca argument pentru întărirea tradiției orale. Deși Domnul Iisus Hristos n-a folosit deloc nimic oral, ci numai scris, iacă, ortodoxia noastră contemporană a găsit chiar justificare în Scriptură pentru tradiția orală, ceea ce, pus alături cu exemplul Domnului Iisus, duce automat la o contradicție. Atunci, ce este aici? Uitați ce este aici. Textul acesta este forțat să spună ce vor aceia care se folosesc de el. Este adevărat că Iisus a spus neînchipuit cu mult mai multe cuvinte decât cele care s-au scris. Nimeni nu poate contesta acest adevăr. Dar textul indicat de la Ioan 20 cu versetul 30 se referă în mod specific la lucrările lui, nu la cuvintele lui. Textul sună astfel. Și încă multe alte minuni a făcut Iisus în fața ucenicilor săi, care nu sunt scrise în cartea aceasta. Vedeți? Aici este vorba despre verbul a face, iar cuvintele se spun, nu se fac. Acum, mai departe, chiar dacă textul acesta nu se referă la cuvintele spuse de Iisus, am arătat deja, suntem de acord că el a spus neînchipuit mult mai multe cuvinte în timpul vieții lui decât cele scrise în Scriptură. Dar capitolul acesta 20 de la Ioan nu se termină cu versetul 30, ci continuă cu versetul următor, 31, care, de data asta, spune așa, citim. Iar acestea s-au scris ca să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață în numele Lui. Textul acesta pe care l-am citit, Ioan 20, versetul 31, dovedește că ceea ce este scris ne este suficient pentru mântuire. Așa scrie versetul, acestea s-au scris ca să credeți. Prin urmare, chiar dacă Iisus a spus multe alte cuvinte și a făcut și multe alte minuni, așa cum e adevărat că a și spus și a și făcut, când vine vorba despre cele trebuitoare ca să avem viață în numele Lui, ne sunt suficiente acestea care s-au scris. De aici înțelegem dumnezeirea Sfintei Scripturi, prin ale cărei cuvinte omul poate căpăta viața veșnică să intre înapoi în raiul pierdut. Mergem acum un pas mai departe cu analiza acestui verset și, de dragul întăririi adevărului, presupunem pentru o clipă că și învățăturile orale ale lui Iisus, adică acelea pe care le-a spus, dar nu sunt scrise, ar fi și astea, presupunem, trebuitoare în vederea mântuirii. În cazul acesta întrebăm retoric. Ar putea oare Iisus să se contrazică pe sine însuși, dându-ne o serie de învățături scrise pe paginile Sfintei Scripturi, iar celelalte pe care le-ar fi spus ocazional să fie contradictorii? Să ne ierte Dumnezeu vorbind astfel despre el? Și pentru că hotărât lucru, Iisus nu s-ar fi putut contrazice pe sine însuși, ceea ce sună deja blasfemie, tragem următoarele două concluzii. Atenție la aceste concluzii, pentru că toți sunteți de acord cu ele, vă garantez. Prima, orice vorbă, idee, concept sau învățătură pe care tradiția de azi le-ar considera că vin de la Iisus pe cale orală, da, ar putea fi crezute cu condiția ca ele să corespundă perfect, desăvârșit, cu spusele scrise ale lui Iisus din Scriptură. Și a doua concluzie, orice vorbă, idee, concept sau învățătură pe care tradiția le-ar considera ca venind de la Iisus pe cale orală, dar care nu corespund perfect, desăvârșit, cu spusele scrise ale lui Iisus din Scriptură, nu sunt de la Iisus, nu pot fi primite de un creștin ortodox, care este un drept slăbitor al lui Dumnezeu, și nici atât nu pot fi socotite ca tradiție ortodoxă. Asta este porunca părinților bisericii, cum spre exemplu învață Sfântul Irineu, nicio tradiție, spune el, nu poate fi recunoscută ca apostolică dacă nu se întemeiază pe Sfânta Scriptură și nu este potrivită cu ea. Acest citat este luat din Sfântul Irineu contra ereziilor 3:2. A treia dovadă pe care o aducem din partea Sfintei Scripturi însăși cu privire la dumnezeirea ei este faptul că însăși moartea și învierea Domnului au avut loc după Scripturi. Citim la 1 Corinteni capitolul 15, versetele 3 și 4, Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi și a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Deci întreaga operă de mântuire a neamului omenesc s-a împlinit în temeiul Scripturilor. Moartea lui a avut loc după Scripturi și învierea lui a avut loc după Scripturi, nu după tradiție. Urmează acum să luăm aminte la mărturia Domnului Iisus Hristos însuși, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat și om din om adevărat, dar fără păcat, în legătură cu dumnezeirea Sfintei Scripturi. El ne vorbește ca Dumnezeu și ca om în același timp, în aceeași măsură și cu aceeași autoritate, divină și umană. Am luat aminte deja mai sus că el însuși l-a biruit pe Satana în pustie numai prin Scriptura scrisă, răspunzându-i de trei ori la rând lui Satan cu scris este. Îl vom urmări acum pe Domnul Iisus mai departe într-un episod care este consemnat în Evanghelia după Luca la capitolul 24. Mântuitorul înviat se arată aici celor doi ucenici care mergeau triști către Emaus. Întreabă mai întâi asupra lucrurilor pe care le discutau pe drum, apoi, la versetul 27 înainte, începând de la Moise și de la toți prorocii, le-a tâlcuit din toate scripturile cele despre el. După aceea, la versetul 32, îi găsim pe ucenici care, după ce Domnul s-a făcut nevăzut în timp ce frângea pâinea, au zis unul către altul: oare nu ne ardea în noi inima noastră când ne vorbea pe cale și ne deschidea scripturile? La versetul 44, Mântuitorul se arată celor 11 și le face cunoscut că trebuia să se împlinească toate cele scrise despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Iar la versetul 45 citim că după aceea el, Mântuitorul, le-a deschis mintea ca să priceapă scripturile. Ceea ce trebuie neapărat remarcat asupra modului în care Mântuitorul se adresează aici ucenicilor este că el li se descoperea în legea lui Moise, proroci și scripturi, deci în mărturiile scrise despre el, și că apoi el le-a deschis mintea ca să priceapă tot scripturile scrise, nu ceea ce le spusese el verbal de-a lungul celor mai bine de 3 ani petrecuți împreună. Cei doi ucenici, cărora li se adresa acum, petrecuseră împreună cu el 3 ani și ceva, fuseseră martori oculari ale celor mai multe minuni săvârșite de Iisus sub ochii lor. Ucenicii aceștia auziseră cu urechile lor cele mai multe din cuvintele lui Iisus spuse de gura lui de-a lungul celor 3 ani și jumătate petrecuți împreună. Iată însă că Mântuitorul nu caută aici să le cucerească atenția aducându-le aminte de întâmplări la care ei înșiși ajutaseră, cum era la mulțirea pâinilor, ci numai despre scripturi. Iubiți ascultători, ar fi urmat acum să ne ocupăm de aducerea unui mănunchi de dovezi privind dumnezeirea Sfintei Scripturi, culese din tezaurul bogatei literaturi ortodoxe din Sfânta Tradiție de la scriitori bisericești mai vechi și mai noi. Vom audia cu ocazia asta niște mărturii foarte interesante și cu multă autoritate chiar din partea unor preoți ai vremii. Spre exemplu, îl vom asculta pe preotul protopop Răzvan Andrei de la protopopiatul Bârlad. Îl puteți găsi singur pe YouTube participând la un ciclu de conferințe pe tema Scripturii sub titlul Partea 1, Săptămâna Bibliei, Bârlad 2016, începând cu minutul 32. Iar pentru aceia dintre dumneavoastră care nu s-au săturat de vocea mea și ar dori să mă audă mai mult și să mă și vadă, tot cu prilejul acelui ciclu de conferințe, am luat și eu cuvântul și mă puteți audia la partea a doua, săptămâna a doua Bârlad. Acolo pot fi găsit, tot așa începând de la minutul 32 înainte. Pentru astăzi ne oprim aici și cu voia și ajutorul lui Dumnezeu vom aduce și aceste mărturii cu prilejul emisiunilor care vor urma. Pregătiți-vă acum instrumentele de scris ca să notați adresa mea de e-mail la care îmi puteți scrie și care este e4herman@yahoo.com. Adică litera E de la N, cifra 4, H de la Haralambie, E de la N, R de la Radu, M de la Maria, A de la Andrei, N de la Nicolae, aceea coadă de maimuță, pe urmă Y, A de la Andrei, H de la Haralambie, O de la Olanda, O de la Olanda, .com, G de la Constantin, O de la Olanda, M de la Maria. Vă mai fac de asemenea cunoscut că ne puteți asculta și în cursul săptămânii, tot la postul acesta de radio, în fiecare zi, de luni până vineri, de la orele 15 la 15.30. Și încă ceva, dacă cineva dorește o întrevedere personală cu un colaborator de-al meu din Buzău, nu are de făcut decât să-mi scrie prin e-mail, iar eu îi voi facilita această întâlnire. Binecuvântarea lui Dumnezeu, cu al său har și a sa iubire de oameni, fie și rămână peste noi toți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.